Jika Anda membawa Alkitab, dan saya yakin Anda membawanya, saya mengundang Anda untuk membuka Roma pasal 8. Inilah minggu ketiga dalam kursus yang berlangsung selama 6 minggu. Jika Anda tidak mengikuti satu dari dua minggu terakhir ini, saya ingin mendorong Anda untuk kembali dan mengejar yang tertinggal. Banyak dari kalian yang terus menyerahkan cerita-cerita kalian. Minggu yang lalu kita mulai berpikir bahwa mungkin Allah telah bekerja di sekeliling kita di sini. Dan mungkin bahwa kita mempunyai kesempatan untuk menjadi bagian dari apa yang Ia sedang lakukan. Jadi Anda harus bersedia, waspada, dan mencari kesempatan-kesempatan. Saya ingin berbagi dengan Anda beberapa dari cerita-cerita tersebut. Cerita-cerita yang baik. Cerita-cerita yang berisi pergumulan. Tetapi saya hanya ingin membagikan sedikit saja dari cerita-cerita tersebut kepada Anda. Saya harap ini akan memberikan kepada Anda satu gambaran tentang kesempatan-kesempatan yang sederhana saja. Dan juga yang mengagumkan, yang Allah bukakan setiap hari. Kita mempunyai kesempatan untuk mengambil bagian bersamanya. Dengarkan cerita yang pertama. Seseorang menulis, "Saya berkendaraan bersama seorang rekan sekerja setiap hari dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya tidak harus memaksakan hal itu. Ia mengenal saya. Ia memahami saya sebagai seorang yang hanya berusaha menjalani kehidupan saya. Dalam 3 minggu terakhir, Allah telah membuka pintu-pintu dan merubuhkan tembok-tembok dalam percakapan kami. Misalnya pada hari ini, melalui satu percakapan sederhana tentang suatu cobaan yang baru-baru saya alami, membawa dia untuk membagikan salah satu saat yang paling gelap dalam kehidupannya. Pada waktu ia bercerita tentang tekad hidupnya, berdasarkan peristiwa yang dialaminya itu, tidak ada tempat bagi Kristus dalam ceritanya. Oleh anugerah Allah, terbukalah satu pintu bagi saya untuk menyaksikan bagaimana Kristus menjadi dasar sukacita dan kepuasan saya, baik dalam waktu bahagia maupun dalam waktu kesedihan. Karena pengharapan yang Kristus berikan bagiku, saya menantikan percakapan yang akan kami lakukan esok hari. Ini adalah sesuatu yang sangat sederhana, bukan sesuatu yang menggemparkan. Namun ini merupakan kesempatan untuk ikut serta dalam apa yang Allah sedang kerjakan dalam kehidup seseorang yang ada di sekelilingku. Cerita berikutnya. Dalam minggu ini, pada satu saat yang tidak nyaman, aki mobil saya mati. Setelah memanggil bantuan perbaikan di pinggir jalan, saya duduk menantikan mobil penarik itu datang. Pengemudi mobil penarik itu menelpon saya karena ia kesulitan menemukan di mana saya berada. Ia berkata bahwa ia baru 2 minggu tinggal di Birmingham. Saya menjadi sangat kesal. Lalu saya menyadari bahwa saya perlu menyesuaikan sikap saya. Ketika mobil penarik itu pada akhirnya tiba, si pengemudi yang masih muda itu mengatakan pada saya bahwa ia baru saja pindah ke sini untuk tinggal dekat ibunya yang memberitahunya bahwa Birmingham merupakan satu kota yang indah sebagai tempat tinggal. Lalu ia mengatakan bahwa ketika pulang ke rumah pada hari pertama dalam pekerjaannya di sini, 2 minggu yang lalu, ia menemukan ibunya telah meninggal. Setelah memperbaiki mobil saya dapat berbicara dengannya tentang membangun suatu kehidupan yang baru di sini setelah ibunya meninggal. Saya mengundangnya ke gereja. Saya yakin dia bahwa ia akan bertemu banyak orang yang akan mempedulikannya. Kemudian saya mendapat kesempatan untuk menceritakan kepadanya bahwa ia juga dapat berhadapan dengan pertanyaan tentang di mana ia akan melewatkan kekekalan. Saya katakan bahwa ia dapat memperoleh damai dan sukacita, bahkan pada waktu kedukaan. Sepertinya perasaan terbawa, tetapi ia sangat tertarik dan menunjukkan bahwa ia benar-benar membutuhkan sesuatu dalam hidupnya saat ini. Sejak itu saya terus berdoa baginya dan berharap bahwa ia akan segera mengunjungi kami. Tak perlu dikatakan bahwa Allah menunjukkan kepada saya bahwa aki mobil saya yang mati sebenarnya merupakan satu janji pertemuan dengan pemuda ini untuk mencapainya dan membagikan kasih Yesus kepadanya. Sungguh suatu berkat. Apa yang terjadi ketika Allah mulai mengubah keadaan-keadaan yang tidak nyaman di seluruh ruangan ini menjadi keadaan-keadaan yang sangat nyaman bagi kehidupan orang-orang di Birmingham? Nah, cerita berikutnya. Khotbah Anda bergema dalam kepala kami pagi ini. Lonceng yang perlu dibunyikan. Ini tentang seorang pria dan istrinya. Kami meninggalkan gereja. Dengan pikiran kami bagaikan sebuah antena yang terbuka dan menerima informasi. Kurang lebih 1,5 jam kemudian, pada saat kami selesai makan di restoran Logan's, pelayan di restoran itu, seorang laki-laki setengah umur, mengundang kami untuk datang ke pertunjukan di satu klub komedi di mana ia untuk pertama kali berperan dalam pertunjukan itu. Kami berterima kasih padanya, tetapi tidak dapat memenuhi undangannya, karena kami akan berada di luar negeri hari itu. Ia bertanya kemana kami akan pergi, dan kami katakan bahwa kami akan ke Venezuela dalam satu pelayanan misi. Hal ini bagaikan membuka satu bendungan, dan yang terjadi kemudian adalah satu sejarah tentang perjalanan rohaninya selama beberapa tahun terakhir. Ia mengakhiri pembicaraannya dengan keyakinan bahwa Allah telah mengatakan kepadanya bahwa inilah kesempatan terakhir baginya untuk berubah. Ia telah berdoa untuk sungguh-sungguh dalam beberapa hari terakhir ini agar Tuhan dapat mengirim seseorang untuk bertemu dengannya yang akan memberikan jalan keluar baginya. Mungkin ia memang mengetahui apa yang ia sedang kerjakan. Puji Tuhan. Sepertinya kami telah dipilih, dan saya mendapat kesempatan untuk mengundangnya untuk menghadiri pertemuan kelompok pria pada hari Rabu bersamaku. Sungguh mengherankan bahwa melalui sikap sadar dan waspada, kita mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dalam kehidupan orang ini. Allah benar-benar sedang bekerja dalam kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Tanpa kami ketahui, orang tersebut datang mengikuti pertemuan kelompok pria pada hari Rabu pagi, dan setelah pertemuan itu, selama 1 jam atau lebih kami makan biskuit dan minum kopi bersama. Banyak hal yang diceritakannya. Bekerja dalam gereja, pernikahannya yang berakhir dengan perceraian, dan berbagai macam pekerjaan. Allah sedang melakukan satu pekerjaan dalam hidupnya di mana saya menjadi satu bagian, satu alat dalam tangannya. Terima kasih karena telah membangunkan saya dan mengingatkan saya agar selalu menaikkan antena untuk menerima sesuatu dan selalu bersedia untuk bergabung dalam apa yang ia sedang kerjakan. Itu jauh lebih baik daripada mengkhawatirkan agenda saya. 2 cerita lagi. Saya ingin membagikan kepada Anda satu peristiwa yang terjadi pada hari Senin pagi yang lalu dengan seorang temanku. Kesempatan itu datang dan saya tersedia dan peka akan Roh Kudus. Saya sungguh sadar bahwa Allah senang bekerja dan Ia ingin agar saya bergabung dengannya. Teman saya ini sebenarnya sudah berumur 95 tahun. Adalah kebiasaanku untuk bertemu teman-teman untuk makan pagi, membagikan beberapa cerita dan melanjutkan kesibukan saya. Namun pada hari itu, teman-teman saya tidak berada di situ. Dan saya hanya sendiri dengan temanku dan Mary, pengganti sementaranya, yang berdoa untuk keselamatan teman ini. Saya memperoleh kesempatan untuk menyaksikan Injil kepadanya. Ia merendahkan hatinya dan mengundang Tuhan untuk masuk dan menyelamatkannya dan mengampuni dosa-dosanya. Sekarang temanku ini siap untuk bertemu dengan Tuhan yang mulia. Segala pujian bagi Tuhan yang telah mengizinkan saya untuk menjadi bagian dan partisipan dalam rencananya. Ingatlah bahwa Allah melibatkan kita dalam gambarannya bukan karena ia membutuhkan kita, melainkan karena ia mengasihi kita. Cerita terakhir. Minggu ini saya telah mengajar di sekolah Alkitab musim liburan. Selama Anda berada di sini, Allah telah bekerja dalam hati saya tentang bagaimana saya perlu menyaksikan iman saya. Saya malu untuk mengakui bahwa saya telah hidup cukup lama tetapi telah bersaksi kepada sedikit orang. Rencana pelajaran untuk hari Rabu hanyalah menyampaikan rencana keselamatan kepada satu kelas yang beranggotakan 20 anak perempuan. Kimberly, seorang pemimpin kelompok anak dengan fasih, telah memberikan satu presentasi yang baik. Sehingga saya mengatakan pada Tuhan bahwa presentasi saya tidak akan sebagus setengah pun dari presentasinya. Lalu saya teringat tentang apa yang Anda katakan minggu yang lalu, bahwa Allah sedang bekerja dalam kehidupan mereka. Ia tidak membutuhkan kefasihan saya, melainkan ketaatan saya. Lalu saya berdoa untuk anak-anak gadis yang akan menghadiri pertemuan itu. Jadi, dengan menggunakan satu pena untuk menulis dan satu kertas poster saya memulai pertemuan itu. Setelah kelompok pertama selesai, saya khawatir bahwa saya melupakan sesuatu yang harus diajarkan. Dengan kelompok kedua, saya mulai merasa lebih nyaman. Dan dalam kelompok ketiga, saya tahu bahwa Allah yang mengendalikannya. Setelah itu ada 4 gadis yang menulis bahwa mereka mau percaya kepada Kristus hari ini. Semua yang saya ketahui ialah bahwa ada tambahan anggota keluarga Allah pada hari itu. Dan bagian saya hanyalah satu usaha yang rapuh. Satu kertas poster dan satu pena untuk menulis. Kuasanya yang ajaib yang bekerja setelah itu. Apa yang terjadi? Ketika satu keluarga orang percaya diperlengkapi, diberdayakan, dan dimampukan untuk memperkenalkan Injil dalam setiap kehidupan pribadi kita. Karena itu, teruslah membagikan kepada orang lain tentang apa yang Allah sedang kerjakan. Yang saya ingin kita lakukan pada pagi ini ialah mulai membangun jembatan dalam keseluruhan gambaran yang kita pelajari dalam kelas lintas budaya ini. Bagaimana kita dapat menyaksikan Injil dalam pengertian lintas budaya? Apakah itu dalam pengertian antara satu lokasi dengan lokasi lain dalam kota Birmingham? Apakah itu berarti berangkat ke Honduras atau Venezuela? Sebagaimana yang dilakukan oleh 1000 orang dari gereja kita pada musim panas ini. Bagaimana kita menyaksikan Injil dalam budaya yang berbeda? Apa yang telah kita lihat 2 minggu yang lalu dari Kejadian pasal 3 ialah bahwa terdapat 3 akibat utama dari dosa. Ada yang mengingat hal-hal itu? Yang pertama ialah bahwa kita bersalah di hadapan Allah. Yang kedua ialah bahwa kita malu di hadapan Allah. Dan yang ketiga ialah bahwa kita takut di hadapan Allah. Jadi kita mempunyai rasa bersalah, rasa malu, dan ketakutan. Inilah 3 akibat dosa yang utama dalam kehidupan kita. Beberapa minggu yang lalu saya menyinggung tentang pengalaman saya ketika sedang membaca satu buku dalam perjalanan untuk melatih beberapa pemimpin gereja rumah di Asia. Saya membaca buku dan saya akan melatih mereka tentang bagaimana menyaksikan Injil dan saya dipersiapkan dengan jalan Roma dan 4 hukum rohani. Dengan adanya berbagai cara untuk menyaksikan Injil dan dengan membaca buku ini membuat saya mulai berpikir, apa yang mau ditekankan oleh pengarang buku ini pada dasarnya ialah bahwa rasa bersalah, rasa malu, dan rasa takut. Semuanya adalah akibat yang dibawa oleh dosa. Ketiga hal itu merasuki semua budaya dalam dunia ini. Akan tetapi, dalam beberapa budaya, salah satu akibat dapat lebih menonjol daripada yang lain. Kadang Anda menemukan bahwa rasa bersalah lebih menonjol dalam satu budaya. Sedangkan dalam budaya lain, mungkin yang menonjol adalah rasa malu. Ini bukan berarti bahwa ada akibat yang tidak ditemukan, melainkan bahwa ada akibat yang begitu menonjol dalam budaya tertentu. Saya mulai memikirkan hal itu. Saya pergi ke pelatihan gereja rumah di bawah tanah, dan saya mulai menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana menyaksikan Injil. Saya membagikan tentang jalan Roma dan juga empat hukum rohani. Mereka mendengarkan penjelasanku. Mereka sangat tertarik. Lalu saya mengatakan, "Baik, sekarang mari kita bicarakan tentang bagaimana Injil menunjukkan kuasa Allah yang mengalahkan dosa. Bagaimana Injil itu membebaskan kita dari ketakutan kita?" Lalu tiba-tiba, seperti balon-balon lampu yang bermunculan di seluruh ruangan itu, mereka mengatakan bahwa persis itulah yang terjadi dalam budaya mereka. Bila mana Anda mengunjungi desa-desa kami, Anda akan melihat orang-orang dengan bermacam-macam berhala dan bermacam-macam tahyul yang ada di sekitar rumah mereka untuk membuat mereka terlindung. Mereka takut akan hal-hal supernatural. Lalu mereka mulai berbicara tentang bagaimana Injil memberi jawab atas masalah tersebut. Saya mulai menyadari, di depan mata saya, bahwa mungkin terdapat satu gambaran tentang Injil yang lebih menyeluruh daripada hanya sekedar kenyataan bahwa kesalahan kita dihapuskan. Mungkin ketakutan, kuasa dan damai dari Allah, atau mungkin rasa malu dan hormat yang Allah berikan bagi kita, merupakan bagian dari Injil itu. Pengarang buku tersebut menekankan bahwa budaya-budaya di Barat lebih didominasi oleh rasa bersalah. Ia juga mengatakan bahwa beberapa fondasi dasar yang di atasnya budaya Barat dibangun adalah adanya satu obsesi dengan hal menjadi benar atau salah, rasa bersalah atau tidak bersalah. Kita semua berbicara tentang hak-hak kita. Apa yang benar bagi kita? Kita berpegang teguh pada hak-hak kita. Kita menggenggam erat hak-hak kita. Semua itu adalah hak-hak istimewa kita. Kita melakukan debat-debat. Kita menghabiskan begitu banyak waktu dan begitu banyak uang untuk memperdebatkan apakah homoseksualitas itu benar ataukah salah. Apakah aborsi itu benar ataukah salah? Apakah perang tertentu benar atau kok salah? Apakah mengeluarkan uang sebanyak ini untuk keperluan militer benar atau kok salah? Semua ini dianggap perlu dibicarakan untuk menentukan apakah itu benar atau kok salah. Itulah tujuan yang tidak diucapkan dari budaya kita. Saya ingin menjadi benar. Saya ingin menjadi puas dan Anda juga harus menjadi puas. Itulah posisi yang paling nyaman yang dapat kita peroleh. Jika kita berdua duduk di tempat yang kita inginkan, kita puas. Kita juga telah melihat bagaimana kita mencoba mendefinisikan kembali hal-hal moral agar kita dapat menempatkan diri kita dalam kelompok yang benar. Kita mendefinisikan kembali apa yang benar dan apa yang salah, agar kita dapat membuat diri kita puas. Jadi mungkin Anda dan saya biasanya berpikir seperti itu, dan mungkin orang-orang lain di dunia ini tidak berpikir persis seperti itu. Ini bukan berarti bahwa kita keliru kalau berbicara tentang Injil dalam pola benar ataukah salah, bersalah ataukah tidak bersalah. Mungkin beberapa dari kalian bertanya, apa yang salah kalau kita berbicara demikian? Jika itulah yang Anda sedang pikirkan, saya ingin melihat bagaimana Anda membuktikan maksud saya dengan apa yang Anda sedang pikirkan. Apa yang saya ingin kita lakukan dalam beberapa minggu ke depan ialah bahwa dalam seluruh Alkitab selalu terlihat satu gambaran yang berangkai tiga tentang Allah. Sama seperti yang kita telah lihat dalam Kejadian pasal 3, yaitu tentang Allah yang mencari orang yang bersalah, yang menutupi orang yang malu, dan yang melindungi orang yang takut. Ketiganya muncul bersama dan memberikan kepada kita satu gambaran menyeluruh tentang Injil. Jadi apa yang akan kita alami selama 3 minggu ke depan ialah diperlengkapi tentang bagaimana Injil berhubungan dengan rasa bersalah, bagaimana Injil berhubungan dengan rasa malu, dan bagaimana Injil berhubungan dengan rasa takut. Misalnya pagi ini kita akan melihat satu kebenaran menyeluruh, dan saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa cerita berbeda yang mengilustrasikan kebenaran tersebut, sehingga kita dapat diperlengkapi bukan hanya dengan mengetahui cerita kita, tetapi juga dengan mengetahui bagaimana cerita Allah memberi jawaban terhadap rasa bersalah. Bagaimana cerita Allah memberi jawaban terhadap rasa takut? Bagaimana cerita Allah memberi jawaban terhadap rasa malu? Dan bagaimana kita mampu menyampaikan cerita Allah kepada orang lain? Kita akan melakukan beberapa hal secara berbeda. Saya harap itu berguna. Kita akan mulai dengan memikirkan tentang cerita Allah dalam satu budaya yang didasarkan pada rasa bersalah. Saya ingin Anda mendengar beberapa pemikiran dari orang-orang di Birmingham tentang apa yang mereka pikirkan tentang rasa bersalah dan tidak bersalah, tentang yang benar dan yang salah. Rasa bersalah merupakan suatu pengalaman universal. Kita semua tahu tentang perasaan dalam hati kita ketika kita telah melakukan sesuatu yang salah. Misalnya, ketika kita menerobos peringatan lampu merah atau melewati begitu saja tanda berhenti, kita diliputi perasaan itu yang dikuatkan oleh adanya lampu biru, ya, lampu mobil polisi yang kelihatan dari kaca spion. Anda tahu bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang salah. Ketika Anda mengatakan sesuatu kepada istri Anda, segera sesudah kata-kata itu keluar dari mulut Anda, dan Anda melihat perubahan pada raut wajahnya, dan Anda menyadari bahwa Anda seharusnya tidak mengatakan seperti itu. Anda tahu bahwa secara otomatis Anda memiliki rasa bersalah. Bahkan dalam usia yang sangat muda, Caleb, anak kami, merangkak menuju tempat perapian di mana ia tahu bahwa ia tidak seharusnya ke sana. Ia akan menjamahnya, lalu berpaling untuk melihat apa yang terjadi. Inilah artinya bahwa kita mengetahui yang benar dan yang salah. Ada banyak orang dalam budaya kita yang akan mencoba untuk mengatakan bahwa kita tidak memiliki pengertian yang mutlak tentang apa yang benar dan yang salah dalam diri kita. Tetapi bahkan orang-orang yang ingin membuat etika menjadi relatif dan membuat moral menjadi sewenang-wenang, itu masih menemukan diri mereka terjebak dalam perangkap karena mereka ingin Anda setuju bahwa mereka benar-benar dan Anda pasti salah jika Anda tidak setuju dengan mereka. Jadi, kita benar-benar tidak bisa lepas dari perangkap ini. Rasa bersalah adalah kenyataan. Kita semua tahu benar dan salah, dan kita memiliki hukum yang tertulis ini di dalam hati kita. Alkitab mengajarkan bahwa hukum ini yang menyebabkan kita tahu kapan kita melakukan yang benar atau kapan kita melakukan yang salah. Ada berbagai macam cara yang dapat kita usahakan untuk mengatasi rasa bersalah kita. Ada cara intelektual yang dapat kita gunakan untuk meyakinkan diri kita sendiri. Iya, saya hanya manusia. Saya tidak perlu merasa bersalah untuk ini. Inilah yang semua orang akan lakukan. Mungkin secara intelektual kita mencoba untuk mendefinisikan kembali moral kita. Kita hanya mendefinisikan apa yang benar dan apa yang salah dengan tujuan membuat diri kita merasa lebih baik tentang apa yang kita sudah lakukan. Lalu ada cara fisik. Ketika orang-orang beralih ke alkohol atau semua jenis obat yang berbeda untuk mencoba menutupi rasa bersalah atau untuk berurusan dengan rasa bersalah. Atau mungkin tidak se-ekstrim seperti itu. Mungkin bisnis hidup kita adalah upaya untuk menutupi rasa bersalah. Selama kita dapat tetap sibuk, kita tidak harus berhadapan dengan apa yang kita tidak lakukan dengan hidup kita atau dengan realitas dari apa yang kita sedang lakukan. Mungkin kita meremehkan rasa bersalah dengan cara menyibukkan diri dalam olahraga dan hobi dengan menjadi penggemar tim atau tim itu. Jadi kita bisa melihat kehidupan ini sebagai sesuatu yang menyenangkan dan tidak harus berurusan dengan keseriusan hidup. Kalau ada cara intelektual dan ada cara fisik, maka ada juga cara religius untuk mengatasi rasa bersalah. Dan ini mungkin yang paling menipu dari semuanya. Mungkin kalau saya melakukan ini atau itu, jika kebiasaan saya sehari-hari adalah ini atau itu, jika saya memimpin keluarga saya dalam hal ini, maka ini akan menjadi ini atau itu. Ada berbagai macam cara yang ditawarkan dunia untuk mengatasi rasa bersalah. Kantor-kantor para psikolog diisi dari minggu ke minggu dengan orang-orang berjuang dengan berbagai ragam rasa bersalah. Bersalah atas apa yang telah mereka lakukan. Bersalah karena apa yang mereka tidak lakukan. Bersalah atas apa yang telah dilakukan orang lain. Bersalah karena apapun. Apa yang saya ingin kemukakan kepada Anda pagi ini adalah bahwa jawaban Allah terhadap masalah rasa bersalah jauh melampaui apapun yang bisa ditawarkan oleh dunia ini untuk mengatasinya. Jika rasa bersalah adalah hal yang universal di seluruh ruangan ini, dan kita semua memiliki hal-hal yang kita ingin sembunyikan, semua memiliki semacam pemahaman yang kita bawa ketika berhadapan dengan rasa bersalah. Lalu saya pikir itu akan baik bagi kita untuk melihat apa yang dikatakan Injil tentang rasa bersalah kita. Saya pikir kita akan menyadari hal itu ketika kita melihat kabar baik, apakah yang harus kita bagikan dengan orang-orang di sekitar kita. Yang saya ingin kita lihat ialah satu ayat. Ada tiga cerita berbeda yang mengilustrasikan ini. Ayat itu ialah Roma pasal 8 ayat 1. Pagi ini kita akan menghafal bersama ayat ini. Siap? Mari kita membacanya. Karena itu sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Mudah bukan? Coba lagi tanpa harus melihat. Kata-kata kunci ialah tidak ada penghukuman. Apa artinya? Saya yakin bahwa inilah esensi kekristenan. Pesan dasar Injil yang sentral. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Saya ingin kita memikirkan beberapa gambaran tentang Yesus, yaitu cerita-cerita Yesus dalam kitab Injil yang membantu menerangi kita tentang apa yang dimaksudkan dengan konsep tidak ada lagi penghukuman. Nanti kita akan kembali ke Roma pasal 8. Saya ingin kita memperhatikan beberapa teks. Mari kita melihat Markus pasal 2. Kita akan membaca tiga teks yang berbeda. Tujuan saya di sini adalah bahwa Anda akan dapat mendarat di salah satu cerita. Bahwa Anda akan dapat mengambil salah satu cerita dan memasukkannya ke dalam kata-kata Anda sendiri. Dan dalam sebuah gambaran kecil, Anda dapat berbagi dengan orang yang bergumul dengan rasa bersalah tentang bagaimana Yesus menjawab rasa bersalah kita. Bagaimana Anda berbagi cerita tentang Allah dalam satu budaya yang berbasis rasa bersalah? Itulah yang kita tuju. Saya ingin Anda berpikir tentang tiga cerita ini. Kita bukan saja akan belajar tentang apa yang diajarkan oleh cerita-cerita ini. Kita akan belajar tentang apa yang diajarkan oleh cerita-cerita ini supaya kita dapat membagikannya dengan orang lain. Inilah dimaksudkan supaya cerita-cerita ini tidak berhenti pada kita, melainkan tersebar melalui kita. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12 merupakan satu gambaran yang luar biasa. Dalam Markus pasal 1, kita melihat Yesus pergi ke berbagai tempat dan menyembuhkan segala macam orang. Markus pasal 1 ayat 33 mengatakan bahwa orang-orang dari seluruh kota berkumpul di depan pintu menunggu disembuhkan dari segala penyakit mereka dan dilepaskan dari setan-setan. Kita melihat satu gambaran yang begitu kuat dalam Markus pasal 1. Kita harus melihat bagaimana sebenarnya pelayanan Yesus kalau kita memperhatikan Markus pasal 2. Mari kita membacanya. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang-orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saya ingin Anda melihat kuasa Kristus dalam gambaran ini. Saya ingin Anda melihatnya dalam 2 tingkatan. Anda harus melihatnya dalam 2 tingkatan agar dapat memahami Markus pasal 2. Kedua tingkatan tentang kuasa Kristus dalam seluruh cerita ini ialah Yesus mempunyai otoritas untuk mengampuni dosa. 4 orang itu membawa orang lumpuh itu di atas sebuah tilam, suatu cara yang tidak biasa untuk membawanya kepada Yesus. Mereka meletakkan orang lumpuh itu di hadapan Yesus. Kita sudah melihat bahwa dalam Markus pasal 1, Yesus menyembuhkan segala macam orang yang berbeda. Jadi orang-orang mengharapkan bahwa Yesus akan menyembuhkan orang lumpuh itu sehingga ia bisa bangun dan berjalan. Itu bukan yang Yesus lakukan. Menurut ayat 5, hal pertama yang dikatakan oleh Yesus ialah, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Perlu kita ingat bahwa pada masa itu, khususnya dalam pola pikir orang-orang Yahudi, kalau ada orang yang sakit lumpuh seperti ini, maka itu disebabkan oleh dosa orang itu, atau dosa orang tuanya, atau dosa kakek neneknya. Konsep yang sama dapat kita lihat dalam Yohanes pasal 9. Jadi, orang lumpuh ini sedang mengalami hukuman Allah atas dirinya. Itu sebabnya ia menjadi lumpuh. Orang ini selama jangka waktu mengalami kelumpuhan, hidup di bawah tuduhan bahwa ia dihukum Allah karena dosa-dosanya. Jadi apa yang kita lihat di sini ialah bahwa Yesus langsung menuju ke akar masalahnya. Bukan berarti Yesus mengatakan bahwa orang ini sedang berada dalam penghukuman karena dosanya atau bahwa dosa orang ini telah terbukti dalam penyakitnya. Melainkan kebenaran Alkitabiah yang terdapat di seluruh kitab suci ialah adanya fakta bahwa penyakit dan kematian merupakan akibat masuknya dosa ke dalam dunia. Kita tahu hal itu karena Kejadian pasal 3 mencatat tentang masuknya dosa ke dalam dunia. Itu sebabnya kita mempunyai penderitaan, itu sebabnya ada penyakit, ada kematian, dan itu sebabnya segala makhluk merindukan datangnya ciptaan baru untuk ditebus, untuk diperbaharui. Karena itulah Yesus langsung menuju ke pusat masalah dari orang lumpuh ini ketika ia berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini adalah suatu pernyataan yang berani. Dengan mengklaim bahwa ia dapat mengampuni dosa, berarti bahwa ia pada dasarnya menyamakan dirinya dengan Allah. Anda mungkin membaca buku Mere Christianity dari C.S. Lewis, seorang ateis yang bertobat dan menjadi seorang profesor Kristen. Ia berbicara tentang Markus pasal 2 ini dan sangat berarti baginya untuk menyadari bahwa kalau Yesus mengklaim bahwa ia dapat mengampuni dosa, kalau ia mengklaim bahwa dirinya lah yang dilukai oleh dosa orang itu, maka itu adalah mengerikan. C.S. Lewis bahkan mengatakan bahwa pernyataan Yesus itu merupakan satu klaim yang konyol seandainya ia bukan Allah. Para pemimpin agama tidak mengakui klaim Yesus itu. Mereka bertanya-tanya, orang ini pikir siapa dirinya? Jadi Yesus datang kepada mereka dan ia tahu persis apa yang mereka pikirkan. Yang menjadi bukti lagi bahwa ia adalah Allah. Ia menatap mereka dan berkata, kalian sedang membicarakan ini, tapi manakah yang lebih mudah bagi kalian? Apakah saya berurusan dengan gejala kelumpuhan ataukah berurusan dengan akar masalahnya? Jadi ia berkata, supaya kamu percaya bahwa saya mempunyai otoritas untuk mengampuni dosa. Lalu ia menatap orang lumpuh itu dan berkata, bangunlah, ambillah tempat tidurmu, dan berjalanlah. Dan itulah yang dilakukan orang itu. Yesus mempunyai otoritas untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, Yesus mempunyai otoritas untuk menyembuhkan penderitaan kita. Kedua hal ini berjalan bersama dalam kaitan dengan kuasa Kristus. Otoritas untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan otoritas untuk menyembuhkan penderitaan kita. Saya ingin kita menghayati secara praktis tentang bagaimana hal itu terlihat dalam pengalaman adanya rasa bersalah yang bersifat universal kehidupan setiap kita dalam ruangan ini. Isu intinya bukanlah masalah-masalah yang kita alami sebagai akibat rasa bersalah. Isu intinya bukanlah pergumulan-pergumulan yang kita alami dalam dunia tentang ini atau itu, yang disebabkan oleh adanya rasa bersalah dalam diri kita. Isu intinya ialah bahwa di dalam hati kita, kita semua telah berdosa terhadap Allah yang kudus. Rasa bersalah yang kita miliki bukanlah berkaitan dengan fakta bahwa kita bersalah kepada orang lain. Rasa bersalah yang kita miliki terutama disebabkan oleh fakta bahwa kita telah bersalah kepada Allah. Kebenaran Alkitabiah ialah ini, bahwa suatu waktu nanti setiap kita sebagai pribadi tanpa kecuali akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Semua kita. Ini akan menjadi mengerikan jika kita mencoba menutupi rasa bersalah itu dengan cara intelektual, cara fisik, dan bahkan cara religius. Yesus langsung menuju isu intinya. Ia berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dengan kata lain, gambaran tentang tidak ada lagi penghukuman. Ini mengilustrasikan fakta bahwa Yesus datang kepada kita dan berkata, "Aku mengampuni kamu." Pada kebutuhan kita yang paling dalam, persis di pusatnya, pada inti dari semua kehidupan kita, ia berkata, "Aku mengampunimu." Kemudian, hubungan dengan penderitaan kita. Bagaimana dengan penderitaan, Dave? Ada begitu banyak penderitaan. Saya tahu bahwa di antara keluarga orang percaya di sini, terdapat banyak orang yang berjuang dengan penderitaan jasmani. Siapa yang sudah mengalami diagnosis penyakit kanker? Saya tahu bahwa banyak dari keluarga orang percaya di sini sedang mengalami penderitaan fisik yang tidak bisa diketahui dengan pasti oleh para dokter. Beberapa pemimpin dalam keluarga orang percaya di sini sedang mengalami hal itu. Ada orang-orang dalam ruangan ini yang telah melewati pemeriksaan kesehatan. Mungkin penderitaan itu ada dalam diri Anda sendiri atau dalam diri orang yang Anda sangat pedulikan. Lalu Anda bertanya-tanya, apa yang akan terjadi kemudian? Dan ketika kita dalam kesakitan, dalam penderitaan, musuh kita akan datang kepada kita dan berkata, "Ini adalah satu gambaran tentang penghukuman Allah, karena Anda telah melakukan sesuatu yang salah. Allah sedang menghukum Anda." Musuh kita itu akan mulai membawa pikiran-pikiran seperti itu ke dalam pikiran kita. Apa yang Anda akan lakukan dalam situasi-situasi seperti ini? Inilah yang harus Anda lakukan. Anda harus berpaling kepada musuh kita dan berkata sebaliknya. "Tidak ada lagi penghukuman dalam hidupku. Saya telah diampuni pada inti kebutuhan saya yang paling dalam. Semua dosa saya telah diampuni, dan sebagai akibatnya, tidak peduli penderitaan apapun, tidak peduli apapun yang menyakiti, tidak peduli penyakit apapun yang saya hadapi dalam hidup ini, dan tidak peduli berapa lama pun itu berlangsung, walaupun itu akan mengakhiri hidupku. Saya tahu bahwa ia mempunyai kuasa untuk menyembuhkan penderitaanku untuk selama-lamanya, karena ia telah menunjukkan kemuliaan dan kuasanya dengan paling jelas dalam pengampunan dosa-dosaku. Ya, ia mempunyai kuasa untuk menyembuhkan penderitaan kita. Namun kuasa dan kemuliaannya ditunjukkan dengan paling jelas, ditunjukkan dalam Markus pasal 2 ini, melalui penghapusan dosa-dosa kita. Jangan pernah kita meremehkan hal itu. Jangan pernah mengambil keluar nilai tersebut dengan mengatakan, "Saya tahu ia dapat mengampuni dosa saya, tetapi saya lebih suka melihat." Tidak, tetapi ia mengampuni dosa-dosa kita. Ia menghapuskan dosa-dosa kita. Ia melihat kita bukan pada gejala-gejala yang ada dalam hidup kita. Ia melihat pada inti keberadaan kita dan berkata, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Tidak ada lagi penghukuman. Aku mengampunimu." Dikatakan dalam Yesaya pasal 43 ayat 25. "Aku tidak akan lagi mengingat dosa-dosamu." Demikian juga Yeremia pasal 31 ayat 34. "Aku tidak akan lagi mengingat dosa-dosamu. Aku mengampunimu." Itulah gambaran dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. tidak ada lagi penghukuman. Mengapa? Karena ia mengampuni kita. Sekarang mari kita melihat cerita yang kedua. Kita akan melihat Injil Yohanes pasal 3. Mungkin Anda sudah mengenal dengan baik cerita ini. Di dalamnya mungkin terdapat ayat yang paling terkenal dalam Alkitab. Persis di tengah-tengah cerita ini, terdapat ayat yang dikenal bahkan oleh mereka yang tidak pernah ke gereja dan tidak pernah mempunyai hubungan apapun dengan Kristus. Setidak-tidaknya pernah melihat ayat tersebut dipancang dalam pertandingan-pertandingan sepak bola. Yohanes pasal 3 ayat 16 terdapat pada cerita ini. Namun apa artinya? Apa konteksnya? Saya ingin kita memahami ayat tersebut dalam konteks cerita ini. Saya ingin kita memikirkan tentang tidak ada lagi penghukuman dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 21. Mari kita membacanya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Inilah ringkasan cerita itu dalam Yohanes pasal 3 ayat 10. Nikodemus disebut sebagai pengajar orang Yahudi. Ini adalah seorang yang cerdas, seorang pemimpin mahkamah agama. Ia memahami semua hukum dan tugasnya adalah memelihara hukum-hukum itu. Ia lahir sebagai seorang Yahudi. Ia adalah bagian dari umat perjanjian Allah. Ia adalah seorang guru Taurat yang menonjol pada abad pertama. Ia datang kepada Yesus dan mulai satu percakapan dengannya, di mana mereka berbicara tentang kerajaan Allah. Yesus menatapnya dan berkata, "Kamu bahkan tidak mungkin melihat kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan baru." Hal ini membingungkan Nikodemus. Coba Anda menempatkan diri pada posisi Nikodemus. Saya seorang Yahudi, bagian dari umat Allah. Sebenarnya saya adalah seorang pemimpin dari umat Allah. Apa yang Anda maksudkan bahwa saya harus dilahirkan baru? Yesus mulai berbicara tentang bagaimana Nikodemus telah memberikan hidupnya untuk setiap peraturan agama dan hukum dan ketetapan yang dilihatnya. Mereka bahkan telah menciptakan lebih banyak peraturan lagi untuk diikuti. Mereka melakukan semua itu untuk berusaha memperoleh status di mana Allah dapat berkenan kepada mereka untuk menjadi benar di hadapan Allah. Lalu Yesus tampil dan berkata, "Kamu telah melakukan semuanya itu, namun tidak ada satupun yang akan diperhitungkan. Saya akan menggunakan satu ilustrasi." Yesus kembali ke Bilangan pasal 21 yang bercerita tentang umat Israel yang mengembara di padang gurun dan mereka memberontak kepada Allah. Lalu Allah mendatangkan ular-ular yang mulai menggigit orang itu dan banyak yang mati karena itu. Ini bukanlah saat yang menyenangkan di antara umat Allah dalam Bilangan pasal 21 itu. Jadi Musa berdoa kepada Allah, "Selamatkanlah kami." Lalu Allah mengatakan kepada Musa untuk membuat ular tembaga dan memasangnya pada sebuah tiang dan meninggikan tiang itu supaya setiap orang dari umat Allah yang memandang ular itu akan diselamatkan dari kematian sebagai akibat gigitan ular-ular itu. Semua yang mereka harus lakukan hanyalah memandang ular itu. Mengapa Yesus menggunakan cerita ini? Karena ia sedang mencoba menyampaikan kepada Nikodemus bahwa ini bukanlah tentang apa yang Nikodemus dapat lakukan. Ini seperti berada dalam satu ruangan di mana semua gagang pintu terlalu tinggi bagi Nikodemus untuk meraihnya dan ia tidak dapat keluar dari ruangan itu dengan kekuatannya sendiri. Tidak mungkin bagi kamu, Nikodemus. Tidak peduli berapa banyak peraturan dan ketetapan dan hukum yang dapat kamu ikuti untuk memperoleh apa yang kamu cari. Semua yang kamu perlu kerjakan hanyalah memandang. Memandang kemana? Memandang kepadaku. Allah begitu mengasihi dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya saja kepadaku akan diselamatkan. Ini bukanlah tentang bagaimana kamu dapat menghapus rasa bersalah itu melalui ketaatan kepada agamamu. Ini merupakan satu kebenaran yang sangat penting bagi kita yang ada dalam ruangan ini. Dalam budaya di bagian selatan Amerika Serikat, sudah merupakan kebiasaan bagi kita untuk pergi ke gereja setiap hari Minggu. Kita dapat melakukan semua itu dan mencoba menghapuskan rasa bersalah dari kehidupan kita. Namun jika kita mencoba melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal. Kita membutuhkan penghapusan rasa bersalah itu dari hidup kita. Karena itu, saat ini saya ingin kita melihat maksud Kristus dalam cerita tentang Nikodemus. Maksud Kristus juga mempunyai dua tingkatan. Maksud pertamanya, ia datang untuk menghentikan kita dari usaha menghapus rasa bersalah dengan kekuatan kita sendiri. Ia datang untuk menghentikan kita dari usaha mengatasi rasa bersalah dengan kekuatan kita sendiri dan menghentikan kita dari usaha intelektual, fisik, dan religius untuk memperoleh kemerdekaan dalam hati kita. Ia berkata, "Nikodemus, hentikan usahamu. Mengapa? Karena Allah telah mengutus aku. Ia mengutus aku ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Ia bukanlah seperti Yesus datang ke dalam dunia dan berkata, aku akan menghakimi orang-orang ini dan menyelamatkan orang-orang itu. Bukan. Ia berkata, Nikodemus, yang kamu tidak pahami ialah bahwa dunia sudah dihakimi, termasuk kamu. Kamu sudah dihakimi dalam dosamu. Yang kamu perlukan ialah seseorang yang datang dan tidak memastikan penghukumanmu. Kamu memerlukan seseorang yang datang dan menyelamatkan kamu dari penghukuman yang sudah kamu terima. Ia berkata, kamu harus berhenti berusaha. Lalu percayalah padaku. Ia datang untuk menghentikan kita dari berusaha dan mengajar kita untuk percaya padanya. Ia berkata, pandanglah saja aku. Keluarlah dari kegelapan dosamu, dari keadaan di mana Anda bersembunyi dan berusaha menutupinya. Keluarlah dari situ dan masuklah ke dalam terang. Lihat siapa aku. Biarlah rasa bersalahmu disingkapkan. Dan inilah keindahannya. Aku akan menghapus rasa bersalah itu darimu. Karena itu Yesus berkata kepada Nikodemus yang terjebak dalam usaha demi usaha demi usaha untuk mencoba datang kepada Allah. Nikodemus, bukan saja kamu diampuni, tetapi juga kamu dapat memulai sesuatu yang baru. Kamu dapat dilahirkan baru. Kamu dapat memulainya dari awal. Kamu tidak perlu terus-menerus menebus kembali semua hal dalam masa lalumu. Semua rasa bersalah dari masa lalumu. Aku telah datang untuk memberikan kepadamu suatu awal yang baru. Kamu dapat dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Dan itu tidak bergantung pada semua ketaatan lahiriah yang kamu lakukan. Ini adalah suatu kehidupan batiniah yang aku berikan kepadamu. Aku menghapuskan rasa bersalahmu dan aku memberi kepadamu suatu awal yang baru. Semua hanya melalui percaya dan mempercayakan diri kepadaku. Itulah cerita dalam Yohanes pasal 3. Anda dapat memperoleh suatu awal yang baru. Satu cerita lagi. Bukalah Yohanes pasal 8. Mungkin cerita ini sudah Anda kenal dengan baik, mungkin juga belum. Tetapi Anda bisa memperhatikan bahwa dalam banyak terjemahan Alkitab, Anda menemukan tanda kurung besar yang mengapit cerita ini. Banyak pakar Alkitab dan pakar-pakar Injil mengatakan bahwa cerita ini sebenarnya bukan merupakan bagian asli dari Alkitab. Kebanyakan dari salinan-salinan Perjanjian Baru yang tertua tidak berisi bagian ini. Beberapa orang berpendapat bahwa cerita ini sebenarnya termasuk dalam bagian lain dari Alkitab, jika memang dianggap asli. Namun pada umumnya, apakah cerita ini merupakan bagian asli dari Alkitab atau bukan? Kebanyakan pakar setuju bahwa cerita ini merupakan gambaran yang sejati tentang Yesus. Kemungkinan cerita ini benar-benar terjadi. Karena itu kita dapat belajar dari cerita ini walaupun terdapat beberapa pertanyaan yang terkait dengan teks ini. Jadi mari kita membacanya bersama dan saya ingin kita menggambarkan peristiwa yang bernada emosional ini dalam terang pemahaman bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Demikian cerita itu. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu yang menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kita telah melihat kuasa Yesus dalam Markus pasal 2. Kita telah melihat maksud Yesus dalam Yohanes pasal 3. Saya ingin kita sekarang melihat paradoks Kristus dalam Yohanes pasal 8. Suatu paradoks adalah dua pernyataan, dua perkataan yang Anda tempatkan bersama. Keduanya seolah-olah saling bertentangan. Namun keduanya tidak harus selalu bertentangan satu dengan yang lain. Misalnya, udang jumbo adalah satu paradoks. Anda menemukan beberapa hal berbeda yang ada bersama dan Anda bertanya, apakah hal-hal tersebut saling bertentangan? Yang saya ingin Anda lihat ialah salah satu dari paradoks-paradoks utama di seluruh Alkitab. Ini adalah dalam pribadi Kristus. Kita melihatnya dalam suatu titik yang berbeda. Kemanusiaannya dan kealahannya ada bersama. Namun cerita dalam Yohanes pasal 8 ini luar biasa. Pertama-tama Yesus sangat berkomitmen untuk menegakkan keadilan Allah. Yesus menjunjung tinggi keadilan Allah. Dalam cerita ini kita melihat ahli-ahli Taurat datang kepada Yesus. Hal yang kita juga lihat dalam setiap cerita. Mereka mencoba menjebak Yesus dan pada dasarnya berusaha menempatkannya dalam satu situasi di mana ia tidak mungkin menang. Mereka mengatakan bahwa perempuan itu tertangkap melakukan perzinahan. Anda tidak bisa melihat Ulangan pasal 22 ayat 22 dan juga Imamat pasal 20 ayat 10 di mana dikatakan dalam hukum Musa bahwa orang demikian harus dilempari dengan batu. Jadi apakah Yesus akan melawan hukum Musa dengan cara tidak mengizinkan perempuan itu dilempari dengan batu? Kalau dia bersikap demikian, itu berarti ia melawan hukum Musa. Akan tetapi jika ia berkata, "Baik, mari kita turuti hukum Musa dan mari kita melempari perempuan itu," maka ia akan menjadi tidak populer. Ia akan dianggap melanggar hukum Romawi yang dengan jelas melarang segala bentuk eksekusi umum seperti yang dilakukan terhadap orang yang berzinah itu. Dan itu juga berarti Yesus mengambil sikap yang tidak sesuai dengan tidak sejalan dengan gambaran belas kasihan yang menandai seluruh hidup dan pelayanannya. Jadi, apa yang ia harus lakukan? Ahli-ahli Taurat itu berpikir bahwa mereka berhasil menjebak Yesus dengan cara menempatkan hukum Musa di depannya. Di titik inilah banyak orang yang ketika membaca cerita ini atau ketika berbicara tentang cerita ini cenderung berkesimpulan bahwa Yesus menganggap ringan tuntutan Taurat. Yesus datang untuk meninggalkan Taurat di belakang. Kita sekarang memiliki anugerah. Tidak lagi di bawah Taurat. Namun itu bukanlah yang diajarkan dalam teks ini. Yesus sangat berkomitmen untuk menegakkan Taurat, menegakkan keadilan. Dalam teks ini, Yesus sama sekali tidak meringankan makna dosa. Bahkan ia justru lebih memperhatikan makna dosa daripada yang dapat ditunjukkan oleh ahli-ahli Taurat itu. Jangan kehilangan gambaran yang ada di sini. Tidak ada sama sekali ucapan Yesus dalam Yohanes pasal 8 bahwa perempuan itu tidak boleh dilempari dengan batu. Ia tidak berkata, "Jangan, jangan lempari dia," karena Taurat tidak mengatakannya. Sepertinya Yesus menerima apa yang diberikan. Sepertinya Yesus berkata, "Baik, kalian benar. Taurat memang mengatakan bahwa hukuman yang berat harus diberikan kepada orang yang berzina. Dosa memang berakibat pada kematian, termasuk melalui pelemparan dengan batu, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Ulangan. Jadi mari kita membawa Taurat selangkah lebih maju." Lihat Ulangan pasal 17 ayat 7. Anda dapat melihat bagian-bagian lain dalam Taurat di mana disinggung tentang bagaimana tuduhan seperti ini harus dikemukakan oleh lebih dari satu saksi. Dan mereka yang menjadi saksi melawan si tertuduh akan menjadi yang pertama dalam melemparinya dengan batu. Taurat mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan pelemparan ini dinyatakan tidak bersalah dalam kejahatan tersebut. Jadi mari kita mengikuti Taurat. Yesus tidak meremehkan Taurat. Ia berkata, "Mari kita membawa Taurat kepada pemahamannya yang terjauh. Kalian yang telah menaati Taurat, yang begitu bersemangat tentang Taurat, kalian yang harus menjadi yang pertama dalam mengambil batu untuk melempari perempuan itu, karena kalian telah menaati Taurat." Tiba-tiba para ahli Taurat itu mulai mundur. Mulai dari yang tertua sampai yang termuda. Suatu gambaran yang sangat kuat. Yesus telah berkata, "Biarlah dia yang tanpa dosa menjadi yang pertama untuk melempari perempuan itu." Tiba-tiba orang itu mulai mundur. Nah, kita tahu bahwa kemudian dalam Yohanes pasal 8 ayat 6, Yesus menekankan bahwa tidak ada dosa dalam dirinya. Jadi, tiba-tiba perempuan itu mendapati dirinya berhadapan muka dengan satu-satunya pribadi yang mempunyai otoritas untuk menghukumnya. Yesus telah mengatakan bahwa biarlah orang yang tidak mempunyai dosa yang pertama melempari perempuan itu. Orang itu ialah Yesus dan hanya Yesus. Ketika perempuan itu berhadapan langsung dengan Yesus, disitulah Anda melihat Yesus menegakkan keadilan. Perempuan itu belum merasa terlalu lega karena ia belum mendengar ucapan Yesus bahwa perajaman dengan batu bukanlah sesuatu yang harus terjadi. Sekarang ia berhadapan dengan pribadi yang sebenarnya dapat membuat hal itu terjadi. Apa yang Yesus lakukan? Ia melihat melalui air mata perempuan itu dan bertanya, "Di mana mereka? Siapa yang tetap ada di sini untuk menghukummu?" Perempuan itu menjawab, "Tidak ada seorang pun." Lalu dia, satu-satunya orang yang mempunyai otoritas untuk menghukumnya, menatapnya dan berkata, "Aku pun tidak akan menghukum kamu. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi." Sungguh suatu gambaran yang ajaib. Satu-satunya orang yang mempunyai otoritas untuk menghukum perempuan itu pada saat itu, tidak menghukumnya. Jadi, di manakah keadilan Allah? Keadilan Allah akan terlihat beberapa minggu kemudian ketika Yesus berjalan menuju salib dan menanggungkan pada dirinya dosa perempuan tersebut dan bukan pada perempuan itu sendiri. Yesus menjunjung tinggi, secara radikal menjunjung tinggi keadilan Allah. Pada waktu yang sama, paradoks itu menjadi indah. Ia menjunjung tinggi keadilan Allah dan pada waktu yang sama menunjukkan rahmat Allah. Sungguh suatu gambaran yang ajaib tentang Yesus yang berkata kepada perempuan itu, "Aku sangat bersemangat tentang Taurat dan aku sangat bersemangat tentang keadilan Allah. dan penghukuman akan diberikan. Akan tetapi aku akan menimpakan penghukuman itu pada diriku sendiri, bukannya pada kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Inilah yang ditekankan dalam Roma pasal 8. Anda tentu ingat bagian awal surat Roma. Roma 1 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 20. Berisi satu gambaran yang mengerikan tentang penghukuman kita. Murka Allah telah dinyatakan dari surga atas semua kejahatan manusia. Ini bukanlah gambaran yang bagus. Paulus berbicara tentang orang-orang bukan Yahudi sampai pertengahan pasal 2. Para guru Yahudi seolah-olah berkata, itulah keadaan bangsa-bangsa lain. Mereka adalah orang-orang yang mengerikan. Mereka pantas menerima murka Allah. Lalu ternyata Paulus berbalik mengecam guru-guru Yahudi itu. Di pertengahan pasal 2, Paulus mengatakan, tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah. Kemudian Paulus mulai menyalahkan mereka dan berkata, kalian menghujat nama Allah dengan cara menyerang bangsa-bangsa lain. Lalu ia mengatakan dalam Roma pasal 3 ayat 9, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Ini bukan suatu pujian. Lalu dalam pasal 3 ayat 19, Paulus berkata, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Setiap kita akan memberikan pertanggungjawaban kepada Kristus. Tidak ada seorang pun yang dapat dinyatakan benar, tidak bersalah di hadapan Allah dengan melakukan hukum Taurat. Karena justru melakukan Taurat, kita mengenal dosa. Taurat hanya membuat kita menjadi lebih bersalah. Ketika Paulus menulis ayat 20, apakah saat itu ia meletakkan penanya, ataukah ia berhenti sejenak? Anda dapat melihat air mata Paulus saat ia begitu dikuasai oleh kesadaran akan rasa bersalah manusia di hadapan Allah. Ini sungguh berat. Syukur bahwa Paulus mengambil kembali penanya dan menulis ayat 23 dan ayat 24 yang merupakan salah satu pernyataan transisi yang terbesar dalam Alkitab. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan jangan hanya menghafal ayat 23 dan melupakan kabar baik dalam ayat 24. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 24 juga merupakan ayat penting yang harus diingat. Bukan saja kita telah kehilangan kemuliaannya, tetapi juga kita mengenal kemuliaannya. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Di sini paradoks Kristus nampak lagi. Bagaimana mungkin Allah menunjukkan keadilannya dan juga membenarkan kita dari dosa-dosa kita? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Roma pasal 3 ayat 25 sampai ayat 26 mengatakan bahwa Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ia adalah adil. Penghukumannya dilaksanakan. Ia membenarkan mereka yang beriman kepada Kristus karena penghukumannya ditimpakan ke atas anaknya yang tunggal. Sehingga ia dapat berkata, sebagaimana yang dikatakan Yesus kepada perempuan yang berzina itu, aku juga tidak menghukum Anda. Anda telah diampuni. Anda dapat mempunyai awal yang baru. Anda telah merdeka. Ia berkata, di tengah-tengah beratnya beban emosional dari dosa-dosa kita, Anda sekarang merdeka. Saya tidak tahu bagaimana masa lalu Anda. Dan saya tidak tahu hal-hal apa saja yang menjadi beban yang berat dalam diri Anda. Dalam saat yang berbeda dalam kehidupan Anda, saya tidak tahu bagaimana rasa bersalah yang Anda alami karena telah gagal sebagai suami atau istri, sebagai seorang remaja, atau dalam hubungan ini atau hubungan itu, atau dalam hal ini atau hal itu, yang tidak diketahui orang lain. Saya tidak tahu tentang hal-hal itu dalam kehidupan Anda. Namun saya sungguh tahu, ia berkata bahwa melalui Kristus Yesus, Anda merdeka. Anda merdeka. Anda merdeka. Itu sebabnya ketika Anda tiba di Roma pasal 8, Anda melihat suatu perayaan yang penuh kemuliaan. Itu sebabnya pasal itu dianggap sebagai pasal yang paling bermuatan kemenangan. Bahkan oleh Martin Luther dianggap demikian dalam seluruh Alkitab. Karena Yesus telah membenarkan kita. Semuanya hanya oleh iman kepadanya. Roma pasal 4 dan pasal 5 mengajarkan hal ini. Bukankah kita masih terus bergumul dengan dosa-dosa kita? Kita masih bergumul dengan rasa bersalah dan fakta bahwa kita masih belum mencapai standar yang ditetapkan. Sebagaimana Paulus yang terbelah oleh dua keinginan berkata dalam Roma pasal 7, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Paulus di sini membuat kita bingung dan pikiran kita berputar-putar. Lalu di akhir pasal itu Paulus berseru, aku manusia celaka. Dan kita semua adalah manusia celaka. Kemudian Paulus berkata, siapa yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pernyataan ini dibuat Paulus sebelum Roma pasal 8 ayat 4. Apakah pergumulan dengan dosa masih nyata? Tentu sekali. Dalam Roma pasal 8 kita melihat gambaran penderitaan, namun Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan kita zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Dan kalau iblis datang kepada setiap kehidupan kita, setiap pikiran kita, dan berkata, Anda tidak mungkin mengalahkan rasa bersalah yang pernah ada. Anda tidak mampu menyembunyikannya. Anda tidak bisa mencapai standar. Bahkan Anda seharusnya tidak datang berbakti kepada Allah. Siapakah Anda menurut pikiran Anda? Bagaimana mungkin Anda bisa membawa perbedaan dalam kerajaan Allah kalau Anda masih mempunyai ini dan itu dan masih berjuang dengan ini dan itu? Iblis terus menghantam dan menyerang kita melalui hal-hal tersebut. Saya menantang Anda untuk berpaling menatap matanya dan berkata, Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan atau ketelanjangan? Atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman. Karena itu, tidak peduli apakah Anda sedang bergumul dengan rasa bersalah atas apa yang Anda telah lakukan melalui internet tadi malam atau pada jam 2 tadi pagi, atau atas apa yang Anda lakukan minggu yang lalu dalam bisnis Anda, ataukah Anda telah berjuang dalam 6 bulan terakhir ini, dalam 6 tahun terakhir ini, ataukah apa yang Anda lakukan pada 10, 20, atau 30 tahun yang lalu yang masih menghantui Anda dan Anda merasa tidak dapat melepaskan diri? Tidak peduli apapun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa berdasarkan otoritas Yesus Kristus, Anda telah diampuni. Anda mempunyai satu awal yang baru. Anda bebas. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Janji-janjinya memenuhi Alkitab ketika ia berbicara kepada kita dan berkata, Anda tidak bernoda. Anda dan saya, dengan semua noda dalam kehidupan kita, dinyatakan tak bernoda oleh Allah yang Maha Kuasa. Tidak bercela, kudus. Anda adalah benar. Anda dipakukan dengan kebenaran Kristus sendiri. Anda tidak bersalah. Anda terpulihkan. Anda bersih. Anda murni. Anda telah diampuni. Puji Tuhan. Anda tidak bersalah. Melalui darah Yesus Kristus, Anda tidak bersalah. Maksud pertemuan kita bersama ini ialah agar kita diperlengkapi, diberdayakan, dan dimampukan untuk menyaksikan Injil di dalam satu budaya yang berbasis rasa bersalah. Namun saya harus mengatakan bahwa mungkin Injil harus lebih dahulu berakar dalam hati kita sebelum kita mulai menyaksikan Injil. Mungkin bagi beberapa orang, itu berarti membiarkan Injil menutupi dan menghapus rasa bersalah kita.